Татар яшьләрен электрон китапханә һәм читтәге татарлар яшәеше кызыксындыра. 25 апрель көнне Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә узган Азатлык радиосы көнендә шул турыда сораулар күп булды. Очрашуда күтәрелгән темалар хакында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Хозатлык радиосы тыңлаучылар интернет сәхифәсен укучылар белән якыннанрак танышу һәм радионың заманча мөмкинлекләрен яшьләр арасында таныту максатыннан 17-нче татар гимназиясендә Азатлык көнен Азатлык белән танышу чарасын уздырды. Тукайның туган көне 26 апрель, туган тел көне, мин татарча сөйләшәм чарасының гимгаклау концерт алдыннан үткән бу чарада сөйләшү, табигый инде тел, аны саклау, милләтнең хокуклары, милли мәгълүмат чаралары турында барды. Дүшәмбе көн иртән гимназияның өлкән сыйныф укучылары радио хәбәрчеләре белән чарашуга компьютер сыйныфына җыелды. Гимназия бөтен Русия күләмендәге мәгариф программалары кысаларында грант тотып, заманча компьютерлар белән җиһазландырылган Wi-Fi, ягъни чыбыксыз интернет белән тәэмин ителгән иде. Шулай итеп, очрашуда катнашучылар Азатлык радиосы һәм гомум татар проблемалары турында, Азатлык мәкаләләрен укып, тапшыруларын тыңлап, видео язмаларын карап, фикер алыша алды. 17-нче гимназия укучылары алдында радионың баш редакциясе җитәкчесе Рим Гилфанов һәм Казан бюросы җитәкчесе Рим Зилвәлиев чыгыш ясап, кыскача радио тарихы, максаты һәм эш юнәлешләре белән таныштырды. Радио вәкилләре үзләре генә сөйләп калмыйча, сораулар бирү гадәтләрен искә төшереп, яшьләргә дә сүз бирде, аларны хезмәттәшлеккә чакырды. Мәсәлән, очрашуда катнашучыларга Азатлык хәбәрчеләренең көндәлек эш киңәшмәсендәге кебек көн кадагына суккан иң кайнар, иң кызыклы темалар тәкъдим итү мөмкинлеге бирелде. 11-нче сыйныф укучысы Хава Шәйдуллина электрон китапханәләр темасын күтәрде.
Күптән түгел генә безгә әдәбияттан бер әсәрне кушканнар иде укырам. Һәм мин интернет ачылу борында аны табырга тырыштым. Ләкин ул табылмады. Күп кенә төрле китапларны эзләдем, шулай ук булмады. Берниз дә татар энциклопедиясе барында. Һәм шулай ук тагын бер сайт бар. Ләкин шунда ук китаплар бик аз һәм күбесе ше татар язучыларының биографиясе язылган. Менчә бу бик зур аяныч хәл инде безнең зур проблема. Әгәр дә рус бер әсәрен эзләргә теләсәк, без анда бер меңәрчә төрле сайтлар табып була. Ә татар телен эзләр өчен бер сайт та юк. Татар энциклопедиясе бар, һәм татар милли китапханәсе бар анда. Ну шулай. Әйе. Ләкин анда ул әсәрләр юк. Беренчедән, икенчедән. Ахсан Баянов.
11-нче сыйныф укучысы Фирүзә Галимәрләнова мәгълүмат чараларында алар кебек үк урта мәктәптә укучы яшьләрнең иҗатын күрергә һәм ишетергә теләр иде. Бөтен Казан мәктәпләрен туплаган Узын тәнәфес фестивалендә бу гимназия укучылары да катнаша. Фирүзә шушы яшьләргә күбрәк игътибар күрсәтергә кирәк дип саный.
Һәр елны үтә торган бәйге, ул Озын тәнәфес дип атала, ул бөтен мәктәпләр арасында үткәрелә, һәрбер мәктәп үзенең кешеләрен сынарга тели, үзен күрсәтәсе килә, һәм чынында ул шулай, без анда да үзебезне күрсәтергә тырыштык, бик каты әзерләндек бер ай дәвамында, һәм киләсе апрель аеның азагында аның гала-концерты булачак пирамидада, һәм шунда нәтиҗәләрне көтәбез. Рус мәктәпләреннән яки гимназияларыдан аерылып буларак, монда үз фикерен әйтә белгән балалар укы менемчә, татар телен алга юнәлтә торган, үзенең татар булуы белән горурланган укучылар укы менемчә, һәм без бәйгеләрдә катнашып, үзебезне күрсәтеп, татарларның данын күтәрергә тырышабыз.
Инглиз теле укытучысы Гүзәл Хәйбуллина мәгълүмат чараларында негатив хәбәрләрнең истинлек итү мәсьәләсен күтәрде. Нигә татарча тырышып эшләгән укытучыларны заманча әсбапларны күрсәтмиләр? Проблемнар, низаклар, җанҗалларын гына күтәреп чыгалар, диде ул. 9-нче сыйныф укучысы Лилия Тарико үзе катнаш гаиләдән булса да, чит илләрдә яшәүче татарлар тормышы белән кызыксына. Ул аларның читтә татарча уку мөмкинлекләре ничек оешып яшәүләре турында сорау бирде. Bu haqda Azatlıqda yazırğa təqdim etdi. Barlıq sorau təqdimlərini Azatlıq xəbərçiləri yazıb aldıq, həm onlar özlərinin tapşırularında əligə gimnaziyada qoyulğan suallarğa cavab tapırğa tırışacaq. Uçuruşuda tatar dilin qullanı məsələsi də kütərildi. Ni səbəblə tatarşa bilgən, isimləri tatar bulğan kişilər bir-birsinə birinci şiratta uğruşa dəşə. Bu haqda yaş buğun ne oylu ikən? Bəlkim şuşu, yaşlar tülünü saqlau şaraları turunda planlar tüzüşi dəvlət işmaları törələri, milli xərəkət aktivistları həm tatar dil oxutuşuları kormi qalğan, ixtibar jitməgən yaqların bilədir. Radio jitəşisi gimnaziya oxuşularının bu məsələdəgi oy fikirlərin Azatlıq səxifəsində bastırıqı vəqdə etdi. Radio xəbərçiləri yaşlərdən şuşu xoqda elektron xatlar kütüb qala. Bu gimnaziya oxuşuları oldunqı qoraşlı yaşlar bulub çıxdı. Onlar Rusiyada bik popüler bulğan ВКонтакте səxifəsində gənə tuğil, bütün dünyanı uz işini alğan, Facebook şiltərində də uz bitlərin aşıqan, qoy bir yigit qızlar xətti Rusiyada əli yonqağına tanıla başlağan, Twitter şiltərində qulana ikən. Alimcan İbrahimov isimindəgi Tatar gimnaziyası qoşuları, Azadlıq radiosu tarixi, tüb şiğəri, maqsadları, xəbərçiləri, radio bilən xizmətdəşlik etkən bilgili yazışılar, alimlər, cəməqət işlikləri turundağı sorularğa jingilginə cavab birdi. Yaşlarının sözlərindən onların xalq ərəbəlsiz məqlum əşaralarının iş prinsipləri bilən tanış buluğu, həm dünyanın suluşu bilən qızıqsınıb baruğu göründü. Azadlıq radiosu şunda şiraşularını başqa oku yurtlarında da ötkərərgə planlaşdırıb dıra.
Qazanda Ғалимжан İbrahimov isimindəgi 17-ci sonlı gimnaziyada uzğan Azadlıq radiosu künü turunda Bika Temirova sülədi.